From the conference center at Temple
Square. Manipulated conference center at the Temple Square, the Salt Lake City. Idanun mi the Maika 184 nga prison session. The prison session to Maika 184 nga semi-annual general conference. The Simbaan Jesu Cristo dagiti Santo ti Udin nga aldaw. Musika iti daytoy nga session ket itadto ti prison choir iti missionary training center ti Provo, Utah. Ni President Henry B. Eyring, umuna nga mamagbaga iti panguluan ti simbaan, ti mangiturong iti daytoy nga prison session. First counselor in the first presidency of the church will conduct tonight's priesthood session.
Kakabsat sarabwen da kayo ito'y session ti prisod iti Maika 184 as semi-annual sapa-sapa konferensya ti Simbaan ni Jesu Cristo dagiti Santo iti Udin ng Aldaw. Dinawat ni President Thomas S. Monson amang iwan-wan ito konferensya nga iturong ko da ito'y a session. Dagiti'y a servisyo idandanon ti satellite transmission kadagiti addan prisod iti adwa lugar iti Lubong. Ti musika ito'y a session ited ti koro ti prisod ti missionary training center ti Provo, Utah babaen ti panang iturong da Ryan Egget ken Elmo Keck ani Clay Christensen ti organo. Ti koro iluktan na ti meeting iti kanta Rise Up, O Man of God.
God,
Mami, an sa dilangit. Pagyaman kami iti invitation nga adda kami ita dito yung presyo session, the general conference. Ita kat isipin mi ti bless, ti bendisyon, ti presyo nga intadyo kada kami. At ibilig ti Diyos kat maitad kada kami. Amumi mati impakadayo kada kami nga ayat mi dagiti karuba mi. Maaramid mi kuma dagiti arbing mi tapno agserbi kada kuada. Agyama kami iti bendisyon ti anak yo na si Jesu Cristo. Amumi nga itilaang ang grasya na nga maaramid mi ti work na. Agyama kami iti propeta mi kan ikararag mi iti health na. Kanami na kita nga sa baling apostol. Ikanda kami iti puso nga kan courage nga maaramid aming ipaaramid kada kami. So, ibagami na kita itinda ang ganda ni Jesu Cristo. Amen.
The choir will now.
Iporo ited na kada tayo ti agsisilpo a kanta ti missionaryo manipod iti children's songbook. Kalpasan ti panagkanta, mapadayawan tayon to adumagan ni Elder Quentin L. Cook ti korom ti sangapulo kat dua. Sarunwen to ni Elder Craig C. Christensen ti panguluan ti pitupulo. Sa agsaon to kada tayo ni Bishop Dean M. Davis, may kadwa mamagbagay ti presiding bishop.
Bring the world here. Thank you for that touching.
Gimana kita data napintas kanta. Ini patpat gak kakabsat dari gagayak ita ang ibingay ti balakad may panggit pangidang kinpili. Idin nabiitak pa yung abogado di San Francisco Bay Area, nagserbiya kiti kumpanya anang igamit ka Charlie Brown Holiday TV Specials. Nagrukbaba ka ni Charles Schultz kanda kiti partwat na Peanuts ka ni Charlie Brown, Lucy, Snoopy, kan adupay anakaskas daong agbibiyag. May sakadag iti paborito comics ni Lucy. Iti lagip ko may pasangot ti grupo ni Charlie Brown iti baseball iti napatingay ayam at Danilo City right field kat nagturong kankwana ti bola. Napuno dag iti bases kat dayta ti maodi iti maikasyam nga ining. No masipaw ni Lucy ti bola mga bakti timda no maibatan ni Lucy ti bola mga bakti sa balya team. Kasi iti mapaspasamak lang iti comics, binutong tintero at team ni Lucy, iti nagdiso ti bola. Pampanunutan ni Lucy, numasipaw ko ti bola ag balinak abanwar, no saan siyak nukwati mapabasol. Imay ti bola, kat bayat sigad ag iti kadwana kumitkita na ibatan ni Lucy ti bola. Imbarsak ni Charlie Brown ti gloves na iti suron na, timita ni Lucy kadagiti kakadwana. Intakab na da nadagiti da kolap na iti patong nasa na kinuna. Kasano amasipaw ko ti bulak at pampanunotik ti foreign policy at pagilian tayo. May sa da ito kadagiti adu abula di nasipaw ni Lucy iti adu na tawad kat adal at tapambar na. No pay kanayo na nakakatkatawa pasig da pagkikalintagan ti po na rason ti di na panakasipaw ti bulak. Bayat ipanagpangawlo ni Presidente Thomas S. Monson, insursuro na ati pangidang tiramot ti gasat. Itikas tabugas ti balakad ko ita amang rimbaw, itanyaman a panagkikalintigan amang lapad ipanagaramit tayo ti nalintig. Nang runa iti panagserbi ka ni Jesu Kristo. Iti Isaiah na nakaisuruan tayo aliklikan tayo ti rakas pilyan tayo ti nasayat. Patsyak ang napatuguna iti panawin tayo no kasano pumigpigsan ni Satan sa puso dagiti tao ti Ado Wagas. Dagiti piligan pangidang tayo naanad kuma ngagtalin na iti panggap kan kalikagam abinukal tayo ngagbiag. Masapul tayo ti di marub si Akari. Kadagiti bilin kundi maisin aganwat iti sagrado at tulag. No pabusuyan tayo ti panang ikalintigan at tubeng iti yawa at tayo iti sagot templo, may karing agmisyon ken kalaysa iti templo. Talaga makadadail da, makaupapay, no patyan tayo adagito iti panggap ngam di tayo matinkaskaso. Ipagpaganagat dagiti agtutubo ti panggap da ngagkalaysa iti templo, ngam di damat na kiinaram iti may kari iti templo. Kinapurno na ado ti di makininarim. Da kayo ababaro, iti panagbaak yo, kalpasan ti da ito ding panawin nyo, nawaywaya kayo iti pagbalinan nyo. Ngayon, adakit di adi kayo makaid na iti pagbalinan nyo. Pangasi yo, ta makipulapul kayo iti pag-umungan amayan natop iti rapap yung agkasari templo. At dadag iti mang itong-tong kwa, iti panagasawa da, agingang agturpos kan makatrabaho da. No pa'y mapapati da iti lubong saan nga ipakita da ito iti pamati, agtong palatibalakad ti propeta kan saan na mainugot iti doktrina na. At da nakasarita kiti nabiit abaro, panggap na ti agmisyon, agturpos agkasar iti templo, kan maadan iti napinta sa pamilya. Nayayo akiti rapap na, ngamiti pa nagsarsarita may nadlaw ko na lawag asaan maibagaga iti araramidin na para iti arapap na. Nariknak akayat na talaga ti agmisyon, katiliklikan na makaramid iti may kaniwas amang lapad iti arapap na. Ngamiti inaldaw nga ugali na saan na may nugot iti physical, karirik na, social, aglaingan, kandag iti na spirituan akarit asangon na. Di na naadal dagiti iga iti agtrabaho ngayon. Saan na napas na kiti eskwela, makimismisa, ngayon di na basbasain ti libro ni Mormon. Ado ti busbusbusin na panawin iti video games ken barbarkada. Mabalin nga ipapan, ngamdasan ti panang ipakita na itayat ng agmisyon. babaro, baliwan nyo nga iturong ti ugali yo, ti tinapaspas na panagsagana, amang ibagi ti apokon mang salakan ani Jesu Kristo. Saan la at ibangking a desisyon ti pampanunutek ngem ti pay kadwan? Dagiti aginal daw ngagtrabaho kinagagangay a desisyon ang nalabas unay a pampanunutin tayo. Kadagito yabanag masapul nga tanang tayo, timbangin ken kang runaan na agpanunot. Napatag arimbawan tayo ti panagkikalintigan kat aramidan tayo ti kasayaatan. Nasayaat nga aramidan ti internet at pagarigan iti panagtanang, panagtimbang ken panagadal. Maramat para iti misyonaryo, amang iturong iti aramidan ti prisod, at pagsapulan kadag iti napatag akapututan para iti sikragado nga ordinansa ti templo ken adupay. Ado ti nasayaat amala, amo tayo mat anak makaipay ti adwa kinadakes kas iti pornografya ken kinadangkok mang palanggong pay kas iti makaupay panang isuro ni Brother Randall Reed itay napalabas sa konferensya may panggap iti internet maisagod kayo iti makailunod iti apanawin kan mga ibaba iti kabailan nyo. Saan la at internet iyan ti nakasinga ken makatubeng iti kinalinteg. At da iti sadino man. Saan la dagiti agtutubo ti maseknan ngem datayo amin. At da tayo ti lubong an naaryangga. Nalawlaw ti iti nakaroragsagsak ken ayayam ken imoral ken maoyong abiyag. May pakita dagiti akas lagagangay ng aramid iti media. Itay na bit binalagan ni Brother Randall Reed dagiti miyembro nga gan na diti panagusar iti media. Tinalatak ng edukador a leader Arthur Brooks. Impaganot gat na dati, napiliw ano, agusar tayo ito medya, masansan nga iwaragawag tayo, biyag tayo ng saan at tinatuo kapanawin sa eskwela kong trabaho. Ipakita tayo ito saan anan-anay biyag, masansan asinsinan. Ibinglay tayo dahito abiyag, sa ibusan tayo, tisinsinan abiyag, kadag ito gagayam tayo ito medya. Impatang ni Brooks, kasano? Di kay makariknay tinadagsin amang bubos iti panawin nyo nga ginkukun na anaragsak. Idinto, di sabali apasit iti panawin nyo makita yu anaragragsak dag iti dadumang da kayo. No dadumakas lamalmalmes tayo iti aglaplapusanan na kinalanggong, kinariyangga, kin agtultuloy aginnora. No ibababa tayo iti riyangga, padasin tayo nga anagan, basit o siti tumulong kada tayo iti manayon nga arapap tayo tinalintagapanggap. May isa nga ama, tinaaya, nasaya at tisungbat na kadagit anak dahiti o duadawat da makiraman kadagit pa kaisagmakan. Dinamag na lang, mapasaya at na kayo kadi? No, ikalintagayon tayo, dagiti bido tapili dakil weno basit adi mainugot iti isubli nga ebanghelyo, mapukaw tayo dagiti bendisyon kapan nalakni masapul tayo kung masansan ama isagmak tibasulun na mayawawan tayo. Masaknanak unay ti kinalanggong kenti panagasem kadagiti baro abanag. Iti simba ni pagpaganitget tayo ti kinapudno ken pannakaammo iti tunggal maysa banag. Ngem no maisiasi ti kultura pagsiriban ken awit ti maisiasi ti plano ti Dios ket iti ragsak ken ti ken Jesu Kristo adda di maliklikan na pannakayaw awan agiti gimong iti panawen tayo iti bait ti di bagatadan ngay dudur as ti adubanag nang runa iti siyensya ken komunikasyon nagkusokos ti napatagagalad ket bimabatiragsak ken kinatawan. Idi inawis ni Apostol Pablo ang agsarita iti turod ti Mars iti atin na nakasarak iti na insiriban na panaging kukunakan kaawan ti purno pagsiriban ng dayta. Mabasa tayo ti aramid daytoy. Kadag iti aming nga tinukan agganggan at nga dasadyay ngawan inararamid da no di agibaga unodum ng iti barubanag. Inyo na iunay ni Pablo ti panagungar ni Jesu Kristo. Idi mabigbig ti talaong ti religyoso at tinor ti mensahe, ado ti nangumsikan kwa na, ado ti nangikan kanot kat kinunadalay. Ulitam tumanan day ta abanag. Pimanaw ni Pablo iti atin ang awan aramidan na. Insurat ni Dean Frederick Farrar may panggapitoy. Awan na bangon na simbahan iti atin na. Awan insurat na para kadagiti atin o kat iti atin na, kas iti masansan nga ilalabas na saanin anapan ijay. Mamatiak ng ted ti makaawis ang mensahe ni Elder Dalin Etzok na magdadasig iti nasayat, nasaysayat, kasayatan, iti nasamay awaga sa mga bagtig iti pilikan. Yun, una, saan atawid ti dakas ti amin na piling no alain na amin na panantay kut malipatan tayo nasaysayat at pili agbalinda makailod. Uray dag iti napatig nga ramid masapul met ang matingiting datap no maamuan no makadadail da iti kapatga na panggap. At da nakalalagay panagsaritam iti amak, iti kabari ito ak. Saan unay ang mamati ang napasnek dag iti agtutubo nga agsagana iti napatig apanggap. Kas iti panggadan kan panagtarakan iti pamilya. Tinaipamay sa panagadal kan panagsagana nga agtrabaho iti kanayong ipatpatigmaan ni tatang. Dayawin na dag iti maisabsabit nga aktibitad kas iti debati kan panagdaulog iti estudyante mabaling nga dapakay naigan na iti maysa kadag iti napatigpanggap ko. Saan na sigurado iti ado panawin panagayayam ko iti football, basketball, baseball, kan track. Mamati ati atletico makapapigsa makapaandar kun panakikadwa ng impapilit na nasaysayat na ipamaysa iti maysang sport. Iti panirigan na nasaysayat iti sport ng saan akasayatan kanyak. Masanaran nga da sport na pagparamag at lapid natin na patpatig apanggap. Iti panang pangistoryak ito'y maysaan magustuwak ti istorya ni Lucy. Iti panagayayam na iti baseball. Iso ti panirigan ni tatang amasapol kung mga agadalak iti foreign policy kan sa anak masanaran no masipaw ko no sa antibula. Ilawlawag ko ang magustuhan ni nanang ti sports. May hospital lak ito ni din na mabuya oray may sangayayam ko. Inkadang kasurutak ti balakad ni tatang sa anak nga gayayam iti lega iti kolehiyo impakaam mo ti coach ti football ti high school kayat ti coach ti Stanford football ang makapangal dawak kadakwada ken ni Myrtle Olsen da kayong ubing mabalindiyo amo ni Merlin iso ti kalaingan nga all American tackle iti Logan High School football team nagayayam akas pagkwarta daduma pa iti high school inala dagiti kailangan na football team ti pagilian ni Merlin ti may katlo ka dagiti napili ang National Football League ket nagayayam ti nakalalagit at 14 nagsasarambol napadayawan a Hall of Fame iti nara naramid ti pangal daw iti coach ti Stanford Bluebird Restaurant iti Logan, Utah. Kalapasan ti panagdin nakulap mi sa anan akin mita kanyak. Nakisarita ko ni Merlin. Ngem, di nakinkaskaso. Iti malpas ti pangal daw iti umuna agun daw ay sinangunak ngem di na malagip tinagan ko. Impakamunak ni Merlin. No piliyem ti Stanford kat kayat mo nga itugot ti gayem mo nangato ti grado na kat mabalin at maurnos. Dahil ito'y apadas tin ng panagnag amasapula sorot at tibalakad ni tatang. Yak panggap atong dayan ti panakipartisipar ti sports when no ti panagustar ti internet when no niya pa'y anasayat nga aktibidad dagiti agtutubo. Dagita ti aktibidad ang masapol ti panagtanang, balanse, ken sirib. Nung nasaya ti panakausarda, sumaya ti biyag tayo. No pay kasta, awisag ti tunggal may sa ubing wano natangan ng amirisan dati gagam ken panggap da, ket ikariragan dati agandat, masapol nga agdadanggay tugali ken pili tayo. Masapul arimbawan tayo ti panagikan ti kalintegan ken pakadadaelan napatag-una ti agpili amayan natop iti tulag tayo ngagserbi ken Hesukristo iti kinalinteg. Di tayo aging bubulset wenno ibatan ti bula sa nyaman agapo. Dito'y abiyag ti pagsaganaan na sumarang iti Diyos. Naragsak ken na lang ay tayo a tao. Dayawan tayo ti makarayaw ken ipatag tayo ti di makagngan a panawen kadag iti gagayem ken pamilya. Ngayon masapol bigbigan tayo nga da napasnek amang pasikan iti amin apanggap tayo. Dagita tubang ken panagin kalintan amang tubang iti panagduras na karuda unay. Ngayon no, paksyatan ida iti pamati kan Hesukristo kan tisimban na nakarkaro da pa'y. Ikararag ko kas kadagbagidag iti adan priesthood may bagay kong matiramid tayo iti nadayo apanggap akasapulan dagiti agserbi iti maestro. Iti amin abanag kalaglagi pun tayo at kinapintak ti pamanaknak ni Lord Jesus ti naindakla na panubok ti nagbaitan dagi ti pagarya na celestial kan terrestrial. Kaya tayo nga da tayo iti celestial. Kasmay sa kadagi ti apostol na ipanaknak ko ti kinapudno ti panubot kan ti kinadyusan ni Heso Kristo. Amang isalakan tayo. Itinagan Heso Kristo. Amen.
My dear brethren,
kakabsat ko, agtultuloy ti panakapagparagta tayo babaen ti pagariga na mismo ken serbisyo ti prisod ni Presidente Thomas S. Monson. Itay nabiit, sa salusod, iti sumagmano na diakono, anya ti raimenyo unay ken ni Presidente Monson. May sa diakono, tinanglagip no kasunong inted ni Presidente Monson kasubing, nagiti ay ayam na kadigitin na panglaw agagayam na. Sabali, tinangibaga no kasunong ti panangtaripandag panang taripato na kadagiti adu abalo ti ward na. Ti maikatlo ti nakadlaw iti panakaawag na nga apostol nga ubing unay ken nabendisyon na ti adu a tao ti lubong. Sa maysa abarito ni nagkuna, tinasama ipamaneklik na ti raemek unay ken ni Presidente Monson. Katwen, marik na tayo aming tinaisang ngayon na pamaneknek ti propeta tayo iti mangisalakan tayo ani Heso Kristo ken ti panang kumit na akanayon surutin na ti parik na ti Espiritu. Itunggal padas nga imbingay na awisin na tayo ni Presidente Monson nga igaid tayo timang surut iti ebanghelyo ken papiksaen tayo ti pamaneknek tayo. Lagipen nyo ti kinunana itay apulpito kadagiti kalabe sa komperensya. Tapno pimagsa tayo ken maibturan tayo dagiti puwersa amang guwid kada tayo iti sa bali direksyon masapul nga adda pamaneknek tayo. Uray na 12 weno sa nga gasot ket sa nga pulo ket 2 weno iti nagbaid dati tawen nyo maammuyo a mismo apudno ti ebanghelyo ni Heso Kristo. Nupay agpahay ti mensahe kita arabi kadagiti 12 wenno sanga gasot ken sanga pulo ket 2 ti tawen na agpahay iti tunggal maysa dagiti pagbatayan. Kasungbat iti palawag ni Presidente Monson saludsude. Ammo kaditi tunggal maysa kada tayo apudno ti ebanghelyo ni Heso Kristo. Masao tayo kadi as itatalek abukod tayo ti pamaneknek tayo. Adawin tayo manen ni Presidente Monson, itakderak at inapigsaa pamaneknek iti mangisalakan tayo ken ti ebanghelyo na salakniban na kayo iti basol ken kadagiti dakas ti aglawlawyo. No awan pa iti pamaneknek kayo kadagitoy aramidan niyo ti kasapulan tapno maaddaan kayo. Masapul nga adda pamaneknek yo, takatulungan niyo ti pamaneknek dagiti dadduma. Iti panangadal tayo amismo apodno ti na isubling nga ebanghelyo ni Heso Kristo ti maysa kadagiti kang runaan ken makaayayo apadas iti biag. Mangrugi tayo babaen ti panagtalek iti pamaneknek dagiti dadduma. Ako na kas inarami dagiti naganos aman nakigubat di mi pagduaduaan nga ammo dagiti innami. Nasayaat dayto ay lugar pagrugyan. Nga masapol amang rugi tayo ditoy. Tapno agtalinay tayo iti ebanghelyo awan tinapatpateg ngem tiyaawat ken panagpapigsa ti pamaneknek tayo. Masao tayo kas ken ni Alma ammok amismo dagitoy abanag. Ket kasano ang makunayo nga ammok ti kinasugurado da, intuli ni Alma, adtoy kunakada kayo anaamwak iti Espiritu Santo ti Diyos. Adtoy nagayuno ken nagkararagak iti adunga aldaw ang maamwak amismo dagitoy. Ita ammok na mismo apudno da. Kas ka ni Alma, naamuan met na mismo ni Nephi ti pudno. Idi nangyeg na ti adu na espiritu na padas ti amana, kaya't ni Nephi ang maamuan ti ammo ti amana. May salaeng, daytoy apa nagusisa, banag paggagara na unay. Uray pa no ubing unay, dakkelen ti tarigagay na amagamangammo kadagiti misteryo ti Diyos. Inararapaap na ang makita ken mangyeg ken maamuan dagitoy abanag. Babaen ti bileg ti Espiritu Santo. Bayat ti panagtugaw ni Nephi, nagububog intayab ti Espiritu, iti nakangat-ngato abantay, ayan ti nagsaludsod, anya ti kayat mo, simple ti sungbat na, kayat ko ang makita, dagiti nakita ti amak. Gapo iti napasnek apamati kentarigagay na, naparaburan ni Nephi iti datdatlag apadas. Inawat na ti pamaneknek ti panakaipasngay, biag, ken panakaipadepa ti mangisalakan ni Heso Kristo. Nakita na tiya ay ti libro ni Mormon, ken ti panakaisubli ti ebanghelyo iti ududi na nga aldaw. bunga amin ti kinapudno na iti kinapudno ti tarigagay na ang mga mo amismo. Kas ken ni Nephi, ubing met unay ni Propeta Joseph Smith, iti simken iti panunot na tinapasnek a panagpanunot, iti na espirituwa na kinapudno. Ken ni Joseph, panawen ti nakaro a pannakariribok, tanalawlaw iti agigidyat, ken makatikaw a mensahe maipanggep iti relihiyon. Kahit na amamuan no anya ti pudno a simbaan, natignay kadagito yabalikas ti Biblia. Asino man kada kayo ti kurang ti pannakaam mo, bay ang mga agdamag iti Diyos. Nagtignay a mismo amang sapol iti sungbat. Iti napintas nga agsama iti panang sulsulbod iti 1820, simrek iti kabakiran ket nagparintuming a nagkararag. Gapo iti pamati na ket ken adda na isangay na paarami iti Diyos kenkwana, nakaawat ni Joseph iti nagloryaan na sirmata manipon iti Diyos nga ama ken ti anak na ni Jesu Kristo, ken naadal na amismo ti iramidan na. Makita yo kadi iti padas ni Joseph ti pagtuladan nga usarenyo iti panang papigsayo iti pamaneknekyo. Pinalugodan ni Joseph ti scripture as simmeksek iti puso na. Inamiris na ida, ket inusar na iti kasasaad na. Nagtignay, maibata iti naadal na. Bunga na tinagloryaan nga umuna asir mata. Ken amin nga imay kalpasan na. Nabangon da ito isimbaan, iti pagbatayan at tunggal maysa, ama iraman ti agtawen ti 14 aman nalon, anakidamag iti Diyos, ket makaawat ti sungba ti kararag na. Masansan ang mangyeg tayo dagiti miyembro ti simbaan nga agkuna, akapatgan agaming da ti pamaneknek ti Ebanghelyo. Sagrado o sagot ti Diyos babaen ti bilag ti Espiritu Santo. Natal na, sigurado ang maawat tayo no agbasa, agkararag, kentong palen tayo ti Ebanghelyo. Rik na iti Espiritu Santo amang pampaneknek iti kaunggan tayo, apudno tinaadal tayo. Adda dagiti mangibura iti pamaneknek da, akasla mangsindi iti silaw, wenno mangidep. Mabalin nga adda pamaneknek yo, wenno awan. Kinapudno na, kasla kayo iti pamaneknek, nga aglasa iti adu atukad ti panagdakkel. Maysa akadakkelan na kayo ti masarakan iti Redwood National Park iti laod apaset ti Amerika. No agtakder ka iti puon da ito'y dakkela kayo, di nakapatpati ang nagapo iti basit abukel. Kastamet ti pamaneknek tayo. Uray no mangrugida iti basit apadas, dumakkel ken sumantakda iti panaglabas ti panawen no kanayon ang mataripato iti na espirituan. Saan na nakakaskas daaw nga rod nga idi ilawlawag ti propeta Alma ti panagduraas ti pamaneknek tayo, inaramat na ti bukel ti kayo. No ikanyo iti lugar kinunana, nga maimula day ta bukel ti puso yo, at to'y nupudno, weno nasaya at bukel, no diyo, baybayan, bumlad iti barukong yo. Ket no mariknayo, ti kastang nga ibebelad, makunayo iti bagiyo, agpaisungarod anasaya at daytoy abukel, wen no nasaya at ibalikas. Tapalawlawain na ti kaunggak, wen lumawlawan ti panangawat ko, wen mananam akon. Kastoy, ti panangrugi, ti pamaneknek, sagrado, makapabangar, makapnek arik na amang ipakita apudno ti balikas ti Diyos. Nupay kasta, anasaya at tirik na, pangnugyan laday ta. Saan pa'y analpas ti panang palasbangyo iti pamaneknek yo. Mangrugi iti dedakkel day ta kayo a redwood no agrusingen. Nubaybayan yo day ta paripirip ti espiritu, no ditay taraonan babaen ti panagadal ti scripture, kinagkararag, kinagsapol iti padas ti espiritu. Agpukaw tirik na tayo, ket mapukaw ti pamaneknek tayo. Kas panang ilugar ni Alma, nubaybayan nyo ti kayo, ket diyo taripatuen, at to'y saan nga agramot, ket no kumaro ti darang ti init mang laylay, gaputa awan ti ramot na, ket paruten nyo, ken ibeleng nyo. Kadwan na, agtubo ti pamaneknek tayo, akas iti kayo, ininot, dandani adi madlaw, kas banag ti di agresat ken naannad a panang taripato. Ngimno taripat 20 balikas inkarni Alma, wen taripat 20 kayo baya ti panagdakkel na babaen ti pamatiyo as ipapasnek ken anus mangururay iti bunga na agramot da ito'y. Ket adto'y, ket marnuoyan to ti bunga iti agnanay na biyag. Nang rugi ti pamaneknek ko bayat ti panangadal ko kadag iti panursuro ti libro ni Mormon. Iti panang palintumen ko nga agkararag iti Diyos, impanaknek kanyak ti Espiritu Santo apudno ti basbasaek. Dagito'y nasapa a pamaneknek ti bugas ti pamaneknek ko kadag iti daduma nga ebanghelyo ti pamaneknek. Kasinsuro ni President Monson, na amutay apudno ti libro ni Mormon, sumarunong nga rod a propeta ni Joseph Smith a nakita na ti Diyos nga agnanayon nga ama ken ti anak na nga ni Heso Kristo. Sumarunumet a naisublin ti ebanghelyo kadag ito'y ududin nga aldaw, babae ni Joseph Smith. Kastamay ti panakaisubli ti Aaronic ken Melchizedek priesthood. Manipod iti dayta nga aldaw, adun ti sagrado apalas ko iti Espiritu Santo, anang ipaneknek kanyak ani Heso Kristo ti panangisalakan ti lubong, ken pudno ti naisubli nga ebanghelyo na. Ken ni Alma, masaok nga awan duwado ang amok amismo dagitoy. Gagayem ko nga agtutubo. Itan ti aldaw, apanang ipaneknek tayo, itibagi tayo apudno ti ebanghelyo. At dan napateg nga arami titunggal may sakada tayo. Tapno mailipas da ita, kintapno masalakniban iti impluensya ti lubong akang kanayon nga adda, masapula patyan tayo da Alma, Nephi, kinti ubing a Joseph Smith, tapno maiduras tayo, ti pamaneknek tayo. Kas kadag iti ubing a diakono a nasa okitay, agtamidak iti pamaneknek ni Presidente Monson. Kaarngina tinakataytayag a Redwood, ngayong uray ti pamaneknek ni Presidente Monson, dumurduras mat. Maamuan tayo ang mismo itibagi tayo, kas kini Presidente Monson, ani Heso Kristo, ti mangisalakan ken manubot itilubong. Ani Joseph Smith, ti propeta, ti panakaisubli. Apakaibilangan, ti panakaisubli, ti priesthood ti Diyos. Igyem tayo, dayta na santuan na priesthood. Adalan tayo kumadag ito yabanag, ket amuan tayo ang mismo, tinanumo akararago, iti sagrado anaga ni Heso Kristo. Amen.
My dear brethren, mangisalak. Ay, kakabsat ko ay itong kailaunay. Kas pasurot yung mangisalakan at the responsible tayo yung mga yaman karagiti marigrigat kat kasaplan. Patgay kakabsat na pati kanyak ti pwesto kong ti kadaka na kayo ag yaman at unay ti makapagsirbi tayo ti na daklapangga. Adata yu iti nasangayan na panawon kasla milagro iti panagduras ti medisina, siyensa, kan teknolohiya mga duras iti kalidad iti biyag. Kung madama iti pamaneknek kanakaro panagsagabat iti tao, manayang nagubgubat, timulanlan at didigrakas iti nakaro panagsagabat iti tao, manayang tigubgubat, kilayos uram kung ginginayad kan sakit iti mga dagal iti biyag iti manilyon nga sangalubungan. Ang way nagiti pangalawang ti simbahan ka na baliktad para ti pagimbaga ganda giti anak ti Joseph sa dinuman. Kano sa dinuman ang mga ipaay kariti imersyan ti simbahan asa nga ti pananggigir ti pagimbaganda giti kasapulan pagigaranti ni November in Lugis ti Bagyulan dati paset ti Pilipinas. Nakaro ti namasakan ti kategoriya ng limang bagyo ang ayulan dagat ado ti nagsagaban na dadal mo nung asyudad ado biyag ti napukaw milyon na babalay ka na dadal ka na pasukat ti linya kalagiti kang runan kasapulang kastida ng kongkuryente. Nawasar na giti rekursa ti simbahan na tinasapa ang oras kalpasan ti digra. Nakaykaysa na giti membro ti simbahan ti iti Pilipinas na nagisalakan kalagiti kakabsat babaen ti panangta dati taraon danom lupot da dumapay kasapulang kalagiti membro kansaan na membro. Nagiti pagmimiting at simbahan, nagkamangan ti Rinibo anawan iti balay. Babaan ti liderado ti pangalawin ti Arya kaya karagiti lokal. A leader ti priesthood at do kakadwada na pukaw ti amin kukwada. Narami iti panang balwar ka ti kasasada giti amin membro. Nagbukal ti parita plano tumulong karagiti membro ti umusi kasasaad. Ito ti umanda sa ti kurso sa tumulong karagiti membro ti simbahan. Mga lagda karagiti narba pagtingan. Saan la adulta ito'y? Nasanay dagiti membro nga nagtrabaho para ti bagbagi dagiti dagiti sabsabali. May sabindisyon ti panakasanay dagiti membro nga agkarpentero, agtubero kanda dumapaya para konstruksyon, madaan dati mapagkamtalkan agtrabaho bayat itin inot ng ibangon dagiti siyudad kin komunidad. Sakbay tiyaan ditoy, indeklara ni Jehovah, karag iti marigriga din ang tiyumuan na iti daga, kapuna, binilin kayo akunak, itang gaya yu, dagito ima yu, karag iti kakapsa yu, marigriga at kasapulan, kin daga, iti daga yu. Iti panawin tayo, masta iti panagtaripato, karag iti marigriga at kasapulan, karag iti upatang ituding ti simbahan, pagrimbingan at tumulong, karag iti takon, pamilya, makarayong may talaw. May panurog iti panagtaripato iti marigrigat at kasapulan ti temporal kana espirituan na panakaisalakan. Mayraban ti servisyo iti tunggal miyembro ti simbahan iti panagtaripato da karag iti nakurapay kana kasapulan kastama iti formal tulong iti simbahan na medan babayan iti bilog ti priesthood. Tibugas ti plan ti apo iti panagtaripato karag iti marigrigat at kasapulan ti lintag ti pagayuno. Impaulog ti apo tilintag ti pagayuno ket panangted ti mangbidisyon karigiti taono ket mangted ti pamayaan kadakwad agserbi karigiti kasapulan. Kas pasura ti makasalakan adabukod tayo mangribingan ang mga itarpato karigiti marigriket ken kasapulan. Dagiti tapunno membro ti simbahan tumulong da mang taripato karigiti nakurapay ken kasapulan babanta iyon ti binulan. Manglaan ti mangan ikonominom ti 20 ket 4 nga oras ang mga ti simbahan ti katali tayo nakapapagana na tiraon ng may pang nugda kuma. Mamiris kung makarig ti balikas ni Sias ka ti kararag ti tunggal pagtengan. Saan ka di dito ayun na ti pinilik ang mga bukra iti pamungo kinatiri ang panglag iti dagisan kit mong wayawaya karig iti nadadayas ka matukul iti tunggal sanggol. Di nga min, itiniyaan tinapay dagiti mabisin kinyawin mo dagiti kurapay ang mapanaw ti balayda. Kung nakita mo nagiti lamo bunga kung di mo ilimbang ti bagi ti buko dalasag. Intulang na siya sa ilista dagiti dalaga bendisyon ng kariti apo kadigiti tungpala itilintag ti pagayono. Sa bukar ti lawag mo ti agsapo kadig sublito sa loon at mga magdagdagos. Ragturay ti kinalintag king ka ti gloria ti apo ti gangkunam. Sa umawang ka ti apo sa mong bat, agsangit ka king kunana at tuyak. Kit ko na, yasidig mo ti kaong gamit mabisin, kit pingkam ti natangra na kararwa, kit ang mukha ti liwag mo, ti kasing kasipngatan, kit asipngat kas atindag. Kit ang tultuloy yung turong ti apo, kit aunam ti kararwa manipot ti bisin. May panggabit ti scripture, President Howard B. Lee, kastoy ti kinunana, tinabuslo na bendisyon nga umay ti panangayuno, may warsin ti tunggal ang panangisaknap, kitimbaga kada tayo ti Apo, babaen da tayo na daklan propeta, no apay nga da panagayuno, kitipindisyon nga umay ti panagayuno. No merisin niyo ti kapitulo 58 ti libro ni Isis, nga niluwaga makita, yun no apay ay ayat ti Apo, agbay tayo iti sagot iti panagayuno. No apay nga kaya nang agayuno tayo, kaputi may karina tayo nga umawag ko't sumungbat, makadawat tayo ti Apo kikunana at tuyak. Inayon ni President Lee, kaya tayo kadi nga di kasasaad, ano agawagan tayo kit sa ano masumungbat, isangit tayo ti sakit, nakim tayo kung di na tayo kaskaso, panagkunak panawanan nga panunutin tayo dagito'y gaputi, dagito'yan ti aldaw, masakbayan, ang kasapulan tayo ti adobindisyon ti Apo, numayatnag ti panagukum, itintiro at aga. Tipat-pat tag tayo a propeta ni President Thomas S. Monson, imbilay na iti pamanaknak na iti pagbatayan. Iti pamanak, tinagtao ti mismo padas na kinunana, awan ti membro ti simbahan, ti mulungan ng tad karag iti makasapol ti nakalipad, wenno agbabawi iti dayta padas, kinagagat sa limit, bukod asulukag, kin panagburay sa daan na baro kada tayo. Kakabsat, manakitulag kin manang tungpalit ti bilin dagiti membro ti simbahan ni si Kristo dagiti Santo ti Udi nga aldaw. Awan ti malagip nga linteg, anyaman na bilin, ano surutin ti si pupudno, nalalakas surutin kit mang tadi ti ap, aduwa bendisyon kin ti linteg tayo no. Agoyuna tayo kin mang tadi ti napudno asagot tayo no, mang tadi tayo ti paggurnungan ti apo, amanamnama abayit ti kanin. sana mas tapol sa krepisyo kwarta ng lablabes ng iti namnamain. Kastamit, nakaryanta iti bendisyon. In paripirip ni President Martin Jim Romney, ti bilag da giti bendisyon iti kunana. Napamenduayan da giti membro ti simbahan ti kontribusyon da no agayon da, agpamiduan no kwa ti spiritualidad ti simbahan. Itilintag ti pagayon na may turong ti amin membro ti simbahan o rin dagiti ubing may surdang agayon ng mga rugi ti may sa panagan santo dua kabilan dang awatan ti tong palan da itilintag ti panagayon. Dagiti agastawa awan asawa agtutubo kung ubing ng rugi ang dati agayon babaen ti kararag agyaman ka di medisyon ti biyagda bayat ti panaguray da ti medisyon ti apo bayat ti panagayon na, ti panang kompleto itilintag ti kapulong papasamak ti rita ti agpahay ti ahente ti apo ti bishop. Na kayo, bishop, iturong iyo pagimbagan ti award, dan kayo ti na Diyosan na rason ng mga teripato karagiti na kurapay, babaen ti suporta presidente ti Relief Society, dagiti leader ti Quorum ti Melchizedek Priesthood, ipanggap tayo katumulong karagiti membro mang tulong ti bagbagida, ituro ti temporal kan may spiritual kasapuan dagiti membro babaen ti na anad na nagusar kayo daytoy, ipanagoyun na temporyo suporta kan pagnanayon kasapulan pamilya kan komunidad, ti panagkararag yung mga sari, ti tulbak ti priesthood, panangrik na tumulong karagiti makasapol, mamuan nyo, iti panangasar, ti sagot, ayun na isang rat, tumulong ti biyag sa ana para lang ay. Da kayo presente ko ng tiyanag priesthood, at agim nyo ti tulbak kan bilag ang mga iturong ti ordinansa ti ruar. Makipagtrabaho kay ti bishop kung isuri da giti membro ti quorum, may panggap ti rumbingan da iti priesthood, sa'yo, ituturang mga sapal ka titi member ti simpahan, ikang kayo, itigong daway ng mga tali tayo na. Kas adaan ti Aaronic priesthood ng mga duras ti priesthood da, idanan da ka iti amin ng member ti simpahan, masan sana mo, apagaraw yu iti na ikari ang bendisyon iti ayuno ka iti adada makasapol, madlaw yu iti at espiritu pinagtaripato ka iti makurapay at kasapulan adaan ti bilag ng mga palok na itipuspusak ng mga bendisyon tibiyag na kiti kanayan ng agatindar sa simbahan. Kinanaan ni President Monson na kiti bishop mga unong karagiti quorum ti Aaronic priesthood magkalok ti koleksyon ti sagot ay yun ang mariknada durdur asta sa grado pagrumbingan. Bishop, naglagi po niyo agigidiyat ti pakasapulan na kiti lugar pagilian kung pagililan. Ridaw iti ridaw pang sapul ti Aaronic priesthood habilan sa sana practical ti riyon na yan nyo. Nupay kasta, awisan da kayong agkaralag, panunutan nyo ti balakat ti bishop, kung ikararag yo, ti inspirasyon ti may bagay nga wagas, may tagay, dagiti leader ti Aaronic priesthood, ti awardan nyo mabalinda iduras ti priesthood, babaan iti pagurnong iti sagot ti ayuno. Iti kapitulo 27, may katlong nga Nephi, dinabag nagungar nga apo, anya akita ti tao ti kayat na pagbalinan, insumbat na orekas kanyak. Ito panagawat tayo itinagan ni Jesucristo kat sumuro kingkwana, maawat tayo tila daw na kalanglanga tayo kit adada ng agbalin ng kasla kingkwana, ti panagtaripato karagiti na panglaw kan agkasapulan kat maala iti panangituray iti mga isalakan. Ita amin nga aramidan na, gawatin iti amin kat bitibitin na, nalakati sangul na, kinalaganti dagasin na, awisik titonggal maysa kada kayo ang agbalin na kas timang isalakan babaan, ti panangit taripato karagiti na kurapay kinagkasapulan, babaan tinintag ti panagayuno, kin panang tariti na buslo na kontribusyon. Sinakupong baba ka mga ipanaknak, tinapudno mga taripato karagiti na kurapay kinagkasapulan ladawan tin espiritu na pagduras, kin pang ugunggunan tin mga tariti umawat sa grado na agan Isu Kristo. Amen.
The choir and congregation.
Agtakdar ita ti koro ken ti congregation kat agdanggay da amang kanta. We thank thee, O God, for a prophet. Kalpasan ti kanta, dumag tayong to kina President Dieter of Oakdorp. May kadwa mamagbagay tumuna pangulwen. Sa pakadaya wakto ti agsao kada kayo.
Yes, we thank our Heavenly Father for
our prophet. Agyaman tayo iti ama tayo ng langitan iti propeta tayo. Agyaman tayo iti propeta tayo nga ni Joseph Smith. Ken ayayatan tayo iti presidente tayo ken propeta tayo ani Thomas S. Monson. Nasken nga mangagyo isu na nga agkararag para kadagiti miyembro iti simbahan. Aglalo kadagiti priesthood. Nakadaktakal iti talak na kadagiti priesthood iti sangalubungan. Iti daytoy nga nakaadado nga lalaki. Kakabsat, maudi arabi iti patpatgen tayo amang isalakan ito yabiyag. Sardam, sakbay nga indiaya na tibagina apang subbot iti sangkatauan. Iti panang pirsa-pirsay na titinapay kadag iti disipulo na nagsao iti nakaro abalaag kenladingit kadakwada. May sakada kayo timang lipot kanya kinunana kadakwada. Sana nagdwa-dwaan dagiti disipulo ti kinapudno ti imbagana. Wenno nagtalang kya wenno nang itudo. Kat di dinamagda. Syak kadi. Kat di nalabes ti liday da. Kat kinunana ti tunggal may saking kuana. Apo. Syak kadi. Jack ammo no anya ti aramiden tayo no kasta ti saludsod ti apo kada tayo. Iwaras tayo kadi ti panagkita tayo ken kuna tayo iti bagi tayo. Ning ataket di Brother Johnson ti ken kunana. Kanayon nga agduadwa a ken kuana. Bueno, nasaya ta adan ni Brother Brown ditoy. Masapol unay amang ngeg na daytoy. Bueno, kas kadagiti imuna a disipulo, riknain da, tikaunggan da, ket saludsudin da, syak kadi. Kadagito'y narabaw a balikas, apo, syak kadi, tipangrugyan ti sirib, ken dana, apakapasurutan, ken manayon, apanagbalbaliw. Adda idi lalaki ang magustuhan na ti magmagna iti sumipnget iti aglawlaw da. Planwen na sakbay ang magna alumabas iti balay iti kaaruba na. Kanayon na napukisan ti ruo iti kaaruba. Nalang to a kanayon dagiti sabsabong kayo kanlinong. Nabatad akayat ti kaaruba a kanayon na napintas ti arubayan na. Ngayon iti maysang aldaw nga ilalabas manen ti lalaki iti balay ti kaaruba na nadlaw na iti teng nga tinapintas a paraangan ti maymaysa nakarit nga amarilyo adel dandelion. Madlaw unay ti kaadda na iti teng nga ketnas daaw. Apay adi pinarot ti kaaruba na. Di na kadi makita? Di na kadi ammo nga agiwaras ti dandelion ti bukel amang paado iti ruot? Nariribukan unay iti maymay sa adan de layon, ket nagpanunot no anya ti aramidan na. Gab-o ten nakadilatan? Wenno pasoyotan na iti pangpatay ti ruot? Mabalin adi agpadpadlaw iti rabi ket maikat na asililimit. Daytoy tinaguneg iti panunot na iti panagnana nga agawid. Simrek iti balay na adi man lakimita iti arubayan na. Ano kumutan iti ginasot nga amarilyo a dandelion. Ipalagip ka di daytoy nga istorya dagiti balikas ti mangisalakan? Apay akitain nyo ti mukat ti kabsatyo, ngem diyo kitain ti sigkat iti matayo. Umuna nga ikaten nyo ti sigkat ti matayo. Tapno nalawlawag a makitayo ti mukat kabsat yo. Dahito yung topiko, itisigkat ken mukat, maidasig saman una iti ditay panakakita ang nalawag iti bagi tayo. Jack sigurado, no kasano ang makita ken makaitad tayo iti pamuspusan iti sakit dagiti daduma, idinto akasla nakarigrigat ang makita tayo iti bagi tayo. Di pa'y unay nabayag nga ada istorya maipanggep iti lalaki, anamati, ano sapuan na ititubog ti lemon ti rupa na, saan ang makita iti kamera. Iso, linabon ti rupa na, ititubog iti lemon. Rimuar, ket tinakaw na ti dua bangko. Tinakawan na ti dua bangko. Sana nabayag, sana aresto, iti mairawagawag ti rupa na iti damag iti rabii. Idi impakita ti polis, iti lalaki ti rupa na iti video ti kamera, saan anamati. Ngayon, sinapsapwak ti rupa, iti tubog ti lemon, in kalintegan na. Idi nangeg ti siyentista ti Cornell University ti Historia, agarup nas daaw, no apay akastalatan, ti kinatuggareng ti lalaki. Tapno manaman, no gagangay da ito'y problema, nangawis iti dua nga agsukisok iti estudyante ang makiraman iti panagpadas iti naduma-duma akabailan sada nabilin amang rukod iti inaramid da. Dagiti estudyante adi nasaya iti inaramid da, ti kababaan ti puntos iti nagapuanan da. Adda dagiti naggrado iti bagbagida, iti namin limaan ang atngato, ngayon iti talaga ang maaramid da. Naipakita da ito yung panagadal ti adu awagas, anang ipanaknek ti banag na. Adu kada tayo, ti marigatan amang kita, iti bagbagi tayo, iti pudno a kinatao tayo. Ket uray dag iti nagbaligi, ipagarup da, adakkel unay tinaitulong tayo, ken tagibasiten tinaitulong dag iti dadduma. Mabalin, adi unay napateg, asursurukan no kasano, tilaing tayo, nga agmaneho, when no kasano, ti kaadayo, ti papananti, bola tayo, ti golf. Ngayon no rugyan tayo apatien, adakdakkel, tinaibinglay tayo, iti taeng, iti trabaho, kaya iti simbaan, ngayon iti talaga na aramidan tayo, bulbul second tayo, ti bagi tayo, iti bendisyon, ken gundaway, amang iduras, iti bagi tayo. Sigod nga adda ti kasinged ko iti ward a maysa kadagiti addaan iti kangatwa na bilang iti simbaan. Adu ti makimismisa. Nangato ti bilang ti masarsarungkaran. Kanayon ang singpet dagiti ubing iti primarya. Makaayayo dagiti taraon nga isagana dagiti miyembro iti pangrabi iti ward ken manmano amarugitan ti baldosa ti simbaan. Ken awan sa apulos ti agririri kadagiti agbubola iti simbaan. Idi kuan na ibaon nga agmisyon dagitoy agasawa. Idi nagsublida kalpasan ti talo atawen. Nas daw dagitoy agasawa abayat ti kaawanda sa nga pulo ket may sa akalaysa tinagbanag iti diborsyo. Nupay madlaw unay, ti makita akin na pamati ken pigsa ti ward, nakaay-ay-ay, taad na mapaspasama kiti puso, ken biag dagiti miyembro. Ket ti makariribok, ken saan nakarkar na daytoy. Dagiti kasta asaan na napateg abanag, mapasamak no dagiti miyembro ti simbaan, maisiyasida iti pagbatayan ti ebanghelyo. Agpamarangda a disipulo ni Hesukristo ngimiti uneg na isinadan iti mangisalakan ken ti pannorsuro na. Ininot a kimmayakay da iti espiritu kat kimmamangda kadagiti banag iti lubong. Dagiti sigod a maikari nga daan prisod ininot nga ibagada at isimbaan na saya at laeng kadagiti babae ken ubing ngem saan kadakwada. Wenno nakumbinsida at ipan nakakumikumda wenno di maliklikan nga aramid mapaluggodan da amang liwat iti debosyon ken serbisyo amang yasiday kadakwada iti espiritu. Ito ya panawen ti panagkalintegan ken panagimbubukod nalakaunay ti agpambar no apay akanayonen ti agkararag iti Diyos mangitungtungkwa iti panagadal ti scripture, di panakimit meeting iti simbaan ken family home evening, wenno panagbayad iti umno nga apagkapullo. Kakabsat, kitaen nyo kuma, ti kaunggan nyo, ket saludsudin nyo, tinalaka a saludsud. Apo, syak ka di. Simiasi kayo ka din, uray pagbiit, iti ebanghelyo tinaasi a Diyos, nga agururay iti panagtalekyo. Pinalubusan nyo ka din, ti Diyos dayto yalubong, amang langeb iti panunotyo iti lawag tinagloryaan nga ebanghelyo ni Kristo. Patgek agagayem, patgek akakabsat. Saludsudin nyo, tibagiyo. Yan, tikinabaknang ko. Na italimudok, dagiti kaditi puso yo, kadagiti banag tilubong, wenno na iturong ken ni Heso Kristo. Ta, no sa dino tiyan, tikinabaknang yo, sadyay met, ti puso yo. Agtaeng ka di, ti Espiritu ti Diyos, iti puso yo. Nagramot ken na ipasok kayo ka di, iti ayat ti Diyos, kendag iti kailian yo. Ilatlatang yo ka di, ti umdas a panawen yo, amang paragsak, iti kalaysa ken pamilya yo. Itedyo kadi, tikiredyo, iti naiparunok apanggep amang ubog, ken agtakder iti kaakaba, kaatidog, ken kauneg, ken katayag, tinaisubli nga ebanghelyo ni Heso Kristo. Kakabsat, nung napasnek kayo amang taraw ni ti arig ni Kristo, agalad ti pamati, saguday, sirib, panagparbeng, panagibtur, naingkabsat na kinaimbag, kinadyosan, kaasi, kinapakumbaba, ken serbisyo. Aramatan na kayo, tinailangitan nga ama, nga instrumento, iti pan na kaisalakan ti adu a kararwa. Kakabsat, awan kada tayo, ti mga klon, na sumsumiasi tayo iti umno at turong. Masansan ang likliklikan tayo nga utuben, ti kararwa tayo, ken sangwen dagiti pagkapsutan tayo, pagkurangan, ken amak tayo. Pagbanagan na, no adalen tayo tibiyag tayo, kumita tayo iti sagatan ti panangidaddaduma, pambar, kinestorya tayo iti bagbagi tayo, tapno maikalintegan tayo dagiti di napateg apang panunot kentignay. Ngem tapno nalawag ang makita tayo akasapulan iti idudurras ti Espiritu ken kinatao tayo. No di, no dagiti pagkapsutan, ken pagkurang tayo ag talinaed iti aniniwan, saan ida ang maagasan, ken mapapigsa ti panubot abilay ti mangisalakan. Ti mas na, met ngarod, ti kinabulsek tayo iti pagkapsutan tilasag, bulsek ken natayo met, iti na Diyosan at alugading, akalikaguman ti ama, apasantaken kada tayo. Kasano a parimaten tayo, tilawag, ti kinapudno ti Diyos, iti kaunggan, ken makita tayo, ti bagbagi tayo, akas iti panakakitkita na. Isingasin ko man, anasamay, a pagsarmingan tayo, tinasantuan nga scripture, ken dagiti mensahe a maited, iti sa pasap a konferensya. Iti pan nakangeg, wano panangbasayo, kadagiti nagkauna ken moderno a propeta, liklika na panunodin ti pan nakaibato dagiti balikas iti asino man, ket saludsuden iti simple, Apo, syak ka di. Masapul, asumarang tayo iti agnanayon nga ama, asipupuso, ken natudyo a panunot. Masapul, asisagana tayo nga agadal, ken agbalyo. Ketwen, anyan ang nagdakkel, tiganaben tayo, iti panangsur tayo, iti nailangitan nga ama. Dagiti di mangayat, nga agadal, kinagbalbaliw, mabalin amang rugida, nga agpanunot. Nuad da may tred, ti simbaan kadakwada. Agtaeng ka di, ti Espiritu, ti Diyos, iti puso tayo.
Those who humble themselves as a little child and seek to bring their thoughts and actions into harmony with our Father in heaven, they will experience the miracles of the
Naglamot ken ipasok kayo kadi iti ayat ti Dios, ken dagiti kailian tayo. Ilatlatang yu kadi iti umda sa panawen yu, mangparagsak iti kalaysa ken pamilyayo. Ited yu kadi iti kiredyo, iti na iparuno kapanggep, amang ubog ken aktakder, iti kaakabak at idog ken kauneg. Nagbalin nga pudno a disipulo ni Heso Kristo. Iti unos ti panagbiag ko na ikan na kitigundawin makipulapol katikini masirsirib alalaki ken babae to ilubong. Idububing akpay na sagitirik na kadagiti edukado na kalpas nagbaligi ken pinalpalakpakan ti lubong. Ngayon iti panaglabas ti tawen na amiris ko at adaan na awis ti imatang ko kadagiti nakakaskas daaw ken nasagudayan akararwa apudno anasayaat.
And isn't that?
Ket saan ka di akasta ti ebanghelyo kada tayo? Nasayaat adamag. Ket pagbalinin na tayo, adi nasayaat. Pagbalinin na tayo, anasayaat. Mainugot kada tayo ita dagiti balikas ni Apostol Santiago. Linapdan ti Diyos dagiti paramag ngayon pinaraburan na dagiti na pakumbaba. Agpakumbaba kayo iti imatang ti Apo ket itagay na kayo. Kakabsat, ipakni tayo ti tangig tayo, kitain tayo ti labes ti dangas tayo, ket si papakumbaba sa lutsunan tayo, Apo, siyak ka di. Ket notisungba ti Apo ket, when, anak ko, adda bambanag apasaya atem, banag apakatulunga kengkwana. Ikararag ko nga awatin niyo, daytoy asungbat. Asi papakumbaba tayo ang mangawat kadagiti basbasol ken pagkurangan tayo ken baliwan tayo iti wagas tayo tapno agbalin anaan-anay nga asawa ama ken anak. Manipud ita ikarigatan tayo ang magna analinteg iti nagasat nga agas ti pangisalakan. Tatipan naka kita tayo analawag ti bagbagi tayo rugi isunat isirib. No aramidin tayo, tinabustro na Diyos, kibinan na tayo. Agbalin tayo ang napigsa, kinmabindesyonan tayo manipod itingato. Patpatgek agayem. Iti umuna nga adang, ito'y nakakasdao kinmakapnek adaa, dana, tipudno akin na disipulo, manglugi iti gagangay, nga saludsod, Apo, syak kadi. Panaknekak da ito'y, kinibatik ti bendisyon ko kada kayo tinaga ni Hesus Kristo. Amen.
I am grateful to be gathered with the priest of God.
Iti panakaramot ko iti presto ti Dios. Agsaknap iti lubong tayawak ti pamati serbisyo ken kararag. May panggap iti Aaronic priesthood ti minsak itarabii. Para kadak tayo amin at tumultulong ti panakitongpal ti kari ti Apo kadagiti adaan iti nagaapad iti scripture ang nababa a priesthood. Mawagan met iti panang isagana ti priesthood. Daita nangayad panang isagana ti agapadik ita. Napuno ti plano ti Apo para ti aramid na ti panagsagana. Insagana na ti daga para kada tayo matinab iti panubok katikundaway iti daga. Iti kada tayo ditoy, may isangal tayo iti kuna ti scripture akasasta ti panagsagana. Iladawan ni Propeta Alma ti napateg unay panagsagana ti agnanayo na biyag. Amabalin a pagbiagan tayo asang nga pamilya tagnanayin iti Diyos ama ken Hesus Kristo. Kasto iti panangilawlawag na iti kasapul ng panagsagana kit makita tayo mapasamak ti papatay ti sangkatawan wen iti papatay na sao ni Amalek. Ngayso iti na indagaan nga ipapatay. Nupay, kasta da panawan na naited iti tao ngagbabawi. Ngarod, agbalinday to'y abiyag ang pagrugyan na kasasaad, panawan, apanagsagana, asumango iti Diyos. Para iti agnanay na kasasaad na nasa umin, ngayso ti kalpasan ti panagungar. Kasi iti panawan ang ikantayo ti gundaway nga agbyag dito'y nga agsagana at sumarang iti Diyos. Iti panawan ang naitid kadatayo nga agserbi ti Aaronic priesthood kit gundaway mangisagana kadatayo at tumulong kadagiti sa bali. Kasi iti tutulong ti Apo nga aglasad iti panubog iti biyag. Imbauna tayo pa'y nga mangisagana iti priesthood. Agpaay ti mensahe karagiti imbaon ti Apo at tumulong karagiti addaan na Aaronic priesthood nga agsagana. Agsawa karagiti Ama, agsawa karagiti Bishop, ken agsawa karagiti Melchizedek priesthood, anatalik akadwa ken teacher, dagiti agtutubo ang may sagsagana iti priesthood. Agsawa ang agdaydayaw ken agyamyaman kadagiti adu iti adayo pasit ti lubong. Abaybay ak no jak iraman ti presidente ti sanga ken bishop idi ubingak. Agdiyako no ak idi idosi ti tawon ko ti basit nga sanga ti akindaya a pasit ti United States. Basit unay ti sanga ti dua kami kinimanong nga daan ti Aaronic priesthood. Aging gangay nawis ni Tatang. Presidente ti sanga, ti agkabanwag nga agkameng iti simbaan. Imawat ti kapasbasur ti Aaronic priesthood kit, iti kasta, mangidulo ti Aaronic priesthood. Malagip ko pay laing, akasla iti kalman laing. Malagip ko, ti panagregreg dagiti bulong, ti panagkuyog ti kapasbasur kada kami, kanimanong at tumulong ti balo. Jack malagip ti proyekto, nga malagip ko, itirik na ti bilig, ti priesthood, at imulong iti inaadal ko, iti agangay iti kunan ti Apo, nga aramidin tayo, tapno mapakawan iti basol tayo, kung makasagana sumarang kingkwana. Italtalyaw ko, ita, agyamanak ti presidente, ti sanga nagpatulong, ti kapaspasuro at tumulong ti Apo, mangisagana karagiti dua barito, nagbalin idi agangay a bishop, mang tarabay, karagiti nakurapay, kinkas agkasapulan kastamit, mangisagana ti priesthood. Diakono akpay lang, idi umakar ti pamilya ti Dakila Ward in Utah, iso iti muna na kariknaak iti bilig sa ngabukal akurong iti Aaronic priesthood. Kit idakwan, nakarinak iti bilag ken bendisyon ti bishop, mangiturong iti kurom iti priest. Tinudingan nak ti bishop ng muna katulungan ti kurom ti priest. Malagip ko nga iso mismo tinangisuri ti kurom. Makumikom ko unay kinadakuma sa bali makabail, natudingan ang mangisuri kada kami. Nagtinibukal ti ornos dagititugaw ti panangisuruan. Pinagtugaw na kiti makanaw, makanawan na. Makita ti bagambay ti panangisuro na. Insamiran na ti agdumang amang kita ti surong ti binder iti lupuna kan ti dadaen na surot ng scriptor ti sabali tumming na. Malagip ko ti panangistorya na iti kinaturid manipod iti libro ni Daniel kan iti pamaniknik na iti mangisalakan. Kanayon ang malagip ko ti panangawag ti Apo ti katulungan dagiti addaan ti priesthood nga agsagana. Adda na bilag ang mamag ko ti bishop ko. Ano apo, ano apay adyak maawatin idi asaan la namin minsan nganya banak ti balayda kit kinunana hal kaya't kung ako yugan na ngagbisita. Na minsan, napanmi sinarungkaran ti balo ngagmaymaysa kinawanan taraon. Iti panagawid mi insading natikutsi. Nilikub na ti scripture. Kiti imbagana no apay kasta ti trato na iti balo kasla dabilig na ang mga istimar ti bagina. Kiti masakbayan makatulong kadagiti sa bali. Sa bali bisita iti lakay ang nabayagan at di nakimisa. Inawas ni Bishop ng agsubli kadagiti santo. Nariknak ti pamatig na ti kasla ti tagipat gen ken kabusor. Ngam, naminsan, pa'y sumarang karo kami titaing aduang ubing ababal timbaon dagiti mamartek dakilang nagbukabsat kada kami tiridaw. Ibaga na dagiti maturo dagiti dakil.
The little girls said through the screen door that their mother and father were asleep. The bishop kept talking.
Kinasarita na idati bishop, umisum ken daydayawan ti kinasyada, agarup sang apulo minuto. Ti aduya kiti sabay na, kinunana, nasiyat bisita di jay, dinto pulos na gijay ubing da gijay. Dua bendisyon ti maito ti laklakay, kadwa ti pristo ti panagtalak, ken pagarigan ti panang saluad. Nakita kday ta, ida naikkan ti anak ko, ti kadwa agbisita nga adu, nga mati padas na ngem isu. Namindwa nga nagpresente mission kenda duma pa liderato. Sakbaya bisidayan da ti pamilya da dawatan ti natinab, a leader ti priesthood, sarungkar na ti barok iti balay mi. Palubusan na kadungag, lugtan na ti kararag, at dumawat iti tulong. Sa kunana kastoy iti barok, panagkunak ay suro tayo iti pamilya ti banag, ang mainaig iti panagpakawan. Panagkunak na laklakang awatan ti minsay, king ngam iti siyak, anyat makunam. Mariknak pa'y latiragsak, tidayta ka nito, tinaawat ng barok titalek. Saan nga aksidente, ti panamagkuyog ti Bishop karigiti duha, naanad, panagsagana, iti panangadal, iti nataenginan, akaduwa ti pamilya nga isuro da. Pariprip day ta masapul amang tad gundaway, nga agtalag iti awan ng padas amang ibaga kadagiti anak ti Diyos agbabawi kan maitalag. Diyak amo ti banag iti sa sarong karda, ngam amok nga ti Bishop, nga daan ni Melchizedek Priesthood, kiti apo isagsagana dati barito, humawat iti Priesthood, kinagbalin nga Bishop. Ita, dagiti istorya nagbalagi ang nangisagana ti priesthood, nabati din kada kayo kas itinakitayo, kinkasta na padas yung tibiyagyo, nakamamo kinagbishop kayon, kadwa kinaganag. Nakita yung ti ima ti apo, ti panagsagana yung kadagiti ribingin ti priesthood, nga muna nga umay kada kayo. Ada obligasyon tayo amin iti priesthood, at tumulong ti apo, amang isagana karagiti da duma. At da marami tayo ang napatpatag. Nabilbilag ngayon ti balikas iti panangisuro tayo, ti doktrina ti pagtuladan, kada tayo ang makitulag. Mainaig iti servisyo ti Kristo, ti panangutgot iti taong o masidag kini Kristo, babaen ti pamati, panagbabawi, panagpunyag, kung panangawat iti Espiritu Santo, ni President Monson, kas pagarigan, nagsirmon ang mga sagit iti puso kadagiti amin nga doktrina, ngam ti amok ngay naramid na kadagiti tao kin misyonaryo, gagayang masimbaan, and turong na ti mission iti Toronto, ti nakaawis, a kanya agunay. Ti panagsagana ti priesthood, na bagbagas ti ipakitam kanyak, ngam ti ibagam kanyak. Samsamay kanyak, ti makitak, ngam ti mangeg kin mabasak ti ladladawak. Isa na patag una iti scripture pa nakaisagana tayo iti priesthood na nuda di pagarigan mari nakaslam makitkitak ni almang mang sursur ti bilang ti anghel agdardaras nga agsubli ang mga isur ka din natire at tao ti munaya nagsuprinking kuana mari naktilang misi Zelda dimbaga ti Diyos kinipropeta at Joseph at Tukyat at damang sipsipot kada kiti scripture ti panunod ko makapag sagana tayo agturid at servisyo ti kasla na rigan. Tiyama wino bishop wino tinatinga na kadwa ang mga isuro ng ipatay katalakan ti baritong adang priesthood. Mga doras itibiyag na. Naminsan na damag ti amuktikor mga sangapulokit doang mga isuro ti abang mapanggap iti siyensya ti kariliyon. Siyentista ti amakin na pudnong adang priesthood. Malagikupay lang iti inyawa na kanyak ti papil ng insuro na kinunana. At tu'y sakbay, ngayon ko da ito sa sangpulo kitwa, kaya ito basa, maumuan mo mismo. Talapulo kitwa tawon, tinawon una, ngayon siya kit saan nga pagdodwan o nagsirbing ngayon siya. Patpatib karek pa ilaing dahi talaga nagtaw ti ama kanti adang apristod. Amo kakurang ti panagtalak na kanya ngayon bagati Diyos na anyak ti agpaiso. Da kayo tinatibnog kadwa ka matulungan dagiti barbarito nga Adam Priston, marik na ti panagtalakyo. Makatulong king kwa nagtalak tirik na, ti pamariktek ito, dumtang king kwa na ti kundawin mong bendisyon, ti masakit ang ubing ko na ti doktor matay, saan lanam na minsan, agtulungan at day tatalak. That will be especially
true when we must correct them. Think of the moment when an Aaronic priesthood holder perhaps at the sacrament table makes
a mistake. Ti mga isagana kadidu at the priest rugbata iti pamatik tayo karduada. Agpay su unay, pagmanan tayo ida, panunutin niyo ti kanito agbito ti adan Aaronic priesthood, mga kem ti ordinansa, dagsenday tabanag, na maminsan ti bito masapol ti panalintag ti publiko mabalin, pagkakadan ti rikna panakabain kin mabalin na payan ng talikod. Malagip yu ti balaka ti Apo, ti nagubsa nga pa nagbabalaw, iti tinagyan iti Espiritu Santo, kalpasan pakita ti limanlan na panangipateg, kinunana, inugan tayo tapno, ramen na kayo imbis nga kabuso, ti balikas anayon, at daan anisangan na ikipapan iti panangisagana karagiti dana pristo no mga taorda. Isang asing ti balikas ti mainayon nga angat at daan sa dyay. Di makitag isutin na yun, tatayo nga mga isang rana kalagitid daan na prison nga pinagadala, agbitad kun mabalin ang riknada ti pamatik tayo, kun nalabas pa gayong kapanakiparik na ti pagkurangan da. Si puta na mismo, ti apo dagiti na bababa, ti pristud na, pangdayaw ti kabailan kat patag na kingkwana. At kayo pada katulungan, tinagan ti Misais, itad ko ti Pristo ni Aaron, ngagigam iti tolbek, dagiti manursurong anghel, kiti banghelyo iti panagbabawi, iti panagbunyag, babaen iti panangirarim tapno maugasan ti baso, kat saan tumanin may panaw da ito iti daga, agingga magitaton manin dagiti anak ni Levi, iti apo iti kinalintag. Ti Aaronic priesthood, ti pangrugyan tinangat nga to ang Melchizedek priesthood, kas presidente ti amin priesthood. E matunan ti presidente ti simbaan, pinakasagana ti priesthood. Dagiti minsay ti adu atawan, ang mangalaw mayanatup unay, iti panangidanon iti banghelyo, iti panagbabawi kin panagbunyag karagiti daduma. Masansan agumong dagiti korum ti diakono, teacher kan priest na mangyasidag ti tunggal ti membro ti apo. Tudingan ti panguluan dagiti membro, mangidanon iti pamati kinayat. Iwaras dagiti diakono ti sakramento, kan si total na kinadaan pamati, amarikna dagiti membro ti patig ti panubot, ikarida tong palan dagiti bilin, bahay ti panakakarano dati sakramento. Agkararag dagiti teacher kan priest kan dagiti kakuyog da mang tungpal iti panakikita tat simbahan tunggal tao. Tadangay nga agkararag dagiti kadwa iti panangadal da iti kasapulan kanamnama dagiti ulo iti pamilya iti kasta. May sagana da tinadaklan nga aldaw ang paningidulo da iti pamilya da. panaknak ko dagitoy, agdangay ang serbi ti priesthood, isasagana dagiti tao ti yaay ti apo ti simbahan. Si babiag ti ama, amok a Kristo, ni Jesus kit patpatgan na tayo. Ni Presidente Thomas S. Monson, ti si bibiyag a propeta ti apo, panaknak ko, itinagan ni Jesus Kristo. Amen.
Kakabsat agyaman kami ti kaadayo ito yung meeting. Kastamat ngagyaman kami ti koro ti misyonaryo iti makaguyogo yung musika ng impaida. Kaya bigbigan mo amin dagit na kipagsagana kadagito yung aramid. Tipatpatgan tayo a propeta. Presidente Thomas S. Monson, ti maoding agsarita ito'y a session. Kalpasan ti mensahe na, rikpanto ti koro da ito'y a meeting, iti panang kantada iti. Ye Elders of Israel. Tiang pangrikip akararak ipa ito ni Elder James B. Martino, tipitupulo.
Brethren, we're assembled as a mighty body.
Kakabsat manglangit tayo. Kakabsat naumong tayo kas nabilag abagi ti prisod dito yung conference center ken kadagit ilug lugar ng tiro alubong. Mapadayawan ak ngayon si papakumbaba. Iti pagrubungan apang idano na kada kayo iti smagmano apang maliw. Ikararag ko iti spirito ti apo tatarabayan nak. Pito pulo kat lima na tawen tinapalabas. Idi Pebrero 14, 1939, ay Hamburg, Germany, narambakan ti pesto official. Iti bait tinapasnag abit-bitla ramrambak, kenti panakayap ay patayab ti nailya na kanta na itapog ti baybay babaan ti karayan LBT Bismarck, abaro, abarko, pagkikubat. Dahito ti kapigsa na barko iti makapatibayo kalasag kan makinarya. At adong 57,000 ng imprinta ti nasapol iti panakabangon na 380 kilometro triple turret, paltuga kontrolado ti radar. Ti barko nagkasapulan 28,000 a milya when 45,000 a kilometro ti naaramat a sirkito. Ti elektrisidad 35,000 a tunaleda plato ti armorya ti para iti talgad na. Nakadakdakil bigahagan higante ti bagina. Nakaskas daw ti bilag na. Iti langan na laing kasla di mapalned. Ti sasarang ti Bismarck iti gasat na napasamak na sorokadwa tawin kalpasan na tayo di Mayo 24, 1941. Ti kabilagan na pakigubat a barko iti British Army, ti Prince of Wales, Kenti Hood, nakisin no nga da iti gubat ti Bismarck, Kenti Barko ti German, a Prince Hogan. Iti unag ti lima minuto na palunidan ti Bismarck iti lansad ti Atlantic ti Hood, gan amin malaksid ti talo at tripulan ti 1,400. Ti sabali pakigubat a barko ti British, ti Prince of Wales, nadudog met nga nagsikko ngay madayo. Iti unos ti talungal daw na ipasungal-ngal manen ti Bismarck, gat manen upat at pakigubat ti British. Amin, intalimodok ti British, ti bilag da iti walo at barko, duang aeroplano, sang apulok at maysa cruiser, kan duapulok at maysa destroyer, tayo at mga palunod tinanto na Bismarck. Bayat na gito'y bakal, bala iti bala, basit laing tinagudilanda iti Bismarck. Talaga kadi adi mapalunod. Idikwan na ipaspasarak ti torpedo, ti maysa bala, anang regkang iti timon, ti Bismarck. Awan ma nagnaanti pa ng tarimaan na iti pa nagranipak dagiti paltog kan iti pa nagsagana dagiti tirpulanti na buntog laing iti pa nagsposipos na. Awan ti makaitad ti pagimbagan. Tanapokaw ti Bismarck. Ti abilidad na nga galudaid. Awanan timon. Awanan tulong. Awan sangladan.
No rudder. No help, no port.
Mas asidagan ti pagibosan. Umapapoy ti bala dagiti British idinto ang nataranta dagiti aliman katimpalned dati kasla di madadaal barko. Pinanalpaak dagiti na makarungsot at daloyon ti Atlantic ti bakrang nasana inaliman ti dayo ti Navy ti Germany. Awanan ti Bismarck. Kasi ti Bismarck, tunggal may sakadatayo, milagro ti inhenyeria. No pay kasta saan nga aging galaing ti limitado si rib ti tao ti pannakapar swa tayo. Makapartwa ti tao iti komplikado makina ngem di na maikan ida ti biag wenno ti bileg nga grason ken mangeddeng. Nadyosan asagot dagitoy nga inted lang ti Dios. Kasi tinapatag at timon ti barko, kakabsat, naikkan tayo ti wagas apang ammo iti pagturungan tayo ngagbiyahe. Ti parola ti apo, ti mangitunda kada tayo, amin iti panaguyas tayo iti taaw ti biyag. Kaya't tayo ti mataktak amang tanton iti panggap tayo, kas iti kangatwa na pagarian ti Diyos. Ti tao nga wanan panggap, kayarigan na ti barko, nga wanan timon. Asa na makadanon, iti kayat na pasangladan. Kada tayo addag signal, adalon ti pagturungan, irugim ti aglayag, ipwestom ti timuno katingkan. Kasi didakila Bismarck kastama ti tao, tigutad ti makina, kintibilig ti palig-palig, awan mamay na, nawan ti direksyon, asuroten, apagtaudan ti inherya. Amang iturong iti bilag ngagtaw ti timon, adi makita, akadwan na basit, ngayon sigurado na patag ti usarna. Pinarswa ti ama ti init ti bulan, nagitibitwen, na ilangitan alawag amang iturong kadagiti na marino ngagdalya sa iti tao. Kada tayo, iti pan nagnatayo iti dan natibiyag, nang tad iti nalawag amapa, kat itudo nati kayat tayo a pagturungan. Mamalaag, alwadan tayo dagiti sumaya si dalan, likkaong dagiti palabog. Di tayo paalilaw kadagiti mangiturong kada tayo iti pakaisagmakan. Dagiti nasikap nga agturturutot iti basol ngagkaraywara. Ket di agsarimadeng tayo ket agkararag. Dungag tayo iti dayta natinggaw basit at timag. Nga mangiliteng iti kaunggan ti kararawar tayo. Tinadungo nga awis ti maestro. Surutin dak. Nga madudag iti dumdum ngag, adi agtungpal, akay kayat dati magna iti kabukpukodan da nga ramid. Masansan ngag tinagda, kadag iti sulisog, na ipalawlaw kadag iti amin, akasla makayayo. Kas addaan iti persod, na ipantayo dito'y daga iti man nariribok apanawen, agbibiyag tayo iti komplikado alubong, anapig sa tiagos ti di panagtutunos iti sa dinaman. Dadailan ti sikap ti politika ti talna ti pagilyan, dagiti antukab iti bilig, kung nginabras ti na idagal agimong, napaidam ti oportunad, kung nabati ang mapupay. Ti naawang ti kinaulbod ti tao, kung napalawlawan tayo ti basol. At ribungan tayo na agbalin na may kari, iti amin na nagloria ng bendisyon, ti ama tayo ang nailangitan. Sa di naman, ti papanantay. Itugtugot tayo, ti prisod tayo. Agtaktakder tayo, kadi itinasantuan na lugar. Pangasyo, sakbay nga isarsarak yo, ti prisod yo. Iti ipapanyo kadag ito lugar. Wenno makiraman kadag iti aktibidad, may kari kada kayo. Wenno iti prisod, agser din kayo. Kat panunotin nyo ti ibunga na. Da kayo ang ordenan iti prisod ti Diyos, makabalbaliw. No pagtali na edan tayo ti kinadalos, kat dayawan tayo prisod tayo, agbalin tayo analintig apagwadan, asuroten dagiti daduma. Ipaganatgat ni Apostol Pablo, agbalin kayo apagwadan dagiti manamati, iti balikas, iti panakisarita, iti kaasi, iti spirito, iti pamati, iti kinadalos. Insurat na pa'y adag iti pasor ni Kristos masapul a kaslada ag silaw iti lubong. Iti panangtid iti pagwadan a kinalintag makatulong a mamagandap iti nasip ngat a lubong. Ado kada kayo ti makalagip ko ni Presidente N. Eldon Tanner a nagserbi a mamagbaga ti supat a Presidente ti Simban. Nangtid iti di mabiyor a pagwadan ti kinalintag iti onos ti kadana iti industriya. Bayat ti servisyo niti gobyerno di Canada, gan kas apostol ni Hesus Kristo. Impayan na kada tayo, pamarigta, abalakad, awan ti makaitad iti dakdakkel a ragsak ken ballege ngem ti agbiag babaen ti panorsuro ti ebanghelyo. Agbalin kayo a pagwadan a pagtuladan iti kinaimbag. Intuloy na, tunggal maysa kada tayo na ito ding iti aramid kas pinili ti Diyos o katulungan a makita na a may bagay pakaitadan a pakaitadan ti prisod kan bilag ngagtignay itinagan na. Kanayon alaglagi po nyo a kumitkita dagiti tao kada kayo a mangidaolo kan aringan nyo tibiyag dagiti tao iti amin nasayat man wenno dakes at iwadan ngay batiyo mariknan to dagiti sumarun na kapututan. Napapigsa tayo kababayan ti kinapudno at ikawang kangrunaan pero sa tilubong itakit tibilag ti Diyos ta nausar babaan ti tao tapno matalgad ti panaglayag iti tao ti mortalidad. Masapul tayo ti panangiwanwan ti agnanayon ang marino nga iso ni Jehova. Umawag tayo amang gonod itinailangitan na tulong. Nalatak a pagarigan ti maysa adi nakadanon iti ngato ti Cain. Anak da Adan ken Eva. Adwan iti kabailan ngem nakapsot ti pakinakem na. Pinalugudan ni Cain ti kinabukatot. Apal kinasubeg. Kinuray pa'y pamapatay. Anang pangit itinimun na anang iturong kuma kankwana iti natalgad ken panakaitanok. Ti panagdumog sinuktan na ti itatangad natnag ni Cain. Iti sabali panawen ken tinatiri nga ari napadas ti katulungan ti Dios. Tinarabay ti inspirasyon ti langit imbagasan ni Daniel para ti ari ti naisurat iti pader. May panggap iti naijaya agungguna nga iso ti madaydayo ang ruba ti balitok akwentas ken bilag iti politika kinunan ni Daniel. Kukwam laeng ti sagot mo, kititid mo ti gunggunam iti sabali. Naijaya ti nabuslon a kinabaknang kandayaw ti naijaya kini Daniel. Gunggunam ang ibagi kadagiti ba nagtilubong saan nga iti Diyos. Nagkadkad ni Daniel kat nagtaling na danapudno. Idi agangay, iti nagdaydayaw ni Daniel iti Diyos. Iti ba iti paulog ang iparti kasta na ipan iti kulungan ti leon. Ti record iti bibiyay ibagana kada tayo. Nga iti kabigatan na nairuwar ni Daniel iti kulungan. Gat anyan agarumyad awan ti nasarakan kenkwana. Gaputa na mati ti Diyos, iti Diyos. Iti kanito panagkasapulan, ti determinasyon ni Daniel ang agtalina di si tatanang anang ted iti na Diyos na proteksyon kenang ted iti santuario ti talged. Daita proteksyon ken talged matagikwa tayo met nulagat agtalina di tayo. Iti pagturungan, itagnanayon, abalay tayo. Iti pagurasan ti istorya, kas kadagiti darat ibutilya, ipakita nati panaglabas ti panawen. Iti baro ang agbibiyag, sakupin nati intablado ti biyag. Dagiti problema iti panawen tayo, napadada kada tayo. Iti entero istorya ti lubong saan na nabannog ni Satanas, amang dadail kadagiti pasor ti mangisalakan. Nasumuka tayo kadagiti panggarigan na mapukaw tayo kas itinabilag a Bismarck. Titimon makaiturong kada tayo iti talged. Ket di napalawlawan itin makatikaw a moderno a panagbiag. Tumangad tayo iti dayta di agbidot a direksyon. Tapno makapantayo iti umno a pagturungan na. Saan ngay palubos tinalingitan nga ama adi masungbatan tinapudno adawat tayo. No dumawat tayo ti nailangitan na tulong, titimon tayo, ang maigidyat iti dayjay Bismarck, saan ngagkamtod. Iti panang plano tayo, tibukod tayo panagbiyahe, aglayag tayo kuma si Tatalgad, iti taaw ti biyag. Maadan tayo kuma iti tora da kaske ni Daniel, tapnag talinag tayo anapudno, kas si papamati iti ba iti basol ken sulisog anay palawlaw kada tayo. Ti pamamanaknak tayo kad adalem kumaken kapigpigsak kumati addakin ni Jacob ti kabsat ni Nipay nga idi salangaden ti maysang agsapol itanyaman na pamayantap no madadael na ti pamati na impakdar na saan nakamabyor. Iturong na tayo kuma titimon ti pamati ti panaglayag tayo kakabsat, kat masarakan tayo kumamit ti dalan, amapan makipagnaid iti balay ti Diyos, iti agnanayon. Kasto kuma kada tayo amin, ikararad ko iti sagrado na hagan Yesu Kristo, iti mangisalakan, ken manubot tayo. Amen.
Farewell, we're going to the
Father in heaven,
mga dakat sa dilangit, pagpukumbaba kami, tagyaman kami, nagkitibanag, nanawa kami, kanagitipan, nagtitipan mga sa priesthood, agyaman kami, ti propeta, at ang amin nagitoy nga sister na narami, nga propeta, agyaman kami, tatipuso mi, kanap no. Agyaman kami, kanduwato mi, pumana kami sa iting meeting. Akakadwa kami, akas Aaronic priesthood, Melchizedek priesthood. Upang kami agserbisyo. Katulungan mi, dagiti kakabsat mi. Titinipon kami, nga akas priesthood. Nga may itadmid at ibilag kung may masapulang may nga maging worthy kami agyamag tanukas na ako makarami kami tinasya at nga desisyon kung tipamata may kat pumigsa sapulang may dagito bendisyon mo tanukas na ako agyama kami dagiti ito missionaries din terong alubong. Agyama kami digun daway nga matulungan may suda. Ay itin dila ka launa yung ama. Agyama kami ti templo ti anak mo, ni Jesu Kristo. Dawdawatan mi nga sa katulungan na kami nga masurot may suna. Kung marami mi ti aming abanang aramidan mi. Kasi pumanak kami dati ng conference, dati ng rabii. Ito pumanak kami nga dati, dati, amin dati daw, dawatum itinagan ni Jesus anak mo. Amen.